คุณหมอครับกรณีของเคสของประเทศจีนที่เรื่องเกี่ยวกับเชื้อที่มาจากปลาแซลมอนเนี่ยมันโอกาสที่มาจากปลามันมีกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามันอาจจะมาจากในภาชนะอื่นยังไงฮะหรือมันเป็นลักษณะยังไงครับผมโอกาสที่จะเป็น
ครับคือตอนนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือมันมีการระบาดในตลาดนะครับในตลาดค้าส่งอาหารของทางตอนใต้ของเมืองปักกิ่ง
ครับ
ซึ่งจากการสอบสวนโรคนี่ก็เจอว่ามันมีก็สามารถตรวจเจอเชื้อได้ในเนื้อสัตว์กับในปลาดิบนะครับในปลาแซลมอนดิบ
ครับ
ซึ่งทางการจีนนี่เขาก็เขียนค่อนข้างชัดนะครับว่าตอนนี้เขายังไม่ทราบที่มาที่ไปเขาทราบแค่ว่าตัวเชื้อที่เจอเนี่ยเป็นตัวเชื้อที่มีลักษณะคล้ายกับเชื้อที่เจอในการแพร่ระบาดในทวีปยุโรปนะครับพูดกันง่ายๆก็คือไม่เหมือนกับเชื้อที่เจอปกติ
ครับครับ
ส่วนว่าเชื้อนี่มันลงไปอยู่ในเนื้อสัตว์กับในปลาได้ยังไงเนี่ยเขาก็มีสมมติฐานอยู่สองสมมติฐานนะครับ
ครับ
สมมติฐานแรกนี่ก็คือมันอาจจะปนเปื้อนมาตั้งแต่ต้นทางคือเขากำลังจะบอกว่ามันปนเปื้อนมาจากยุโรปบ้าง
ครับ
ครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาคิดว่ามันอาจจะปนเปื้อนในตลาดนี่แหละอย่างเช่นมีใครไข้ไอจามแล้วก
็
ทำให้เชื้อมันหล่นไปหรือว่าไปอะไรครับไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งการไปปนเปื้อนในอาหารดิบด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ตั้งสมมติฐานไว้สองทางก็คงจะต้องมีการสอบสวนเพื่อทำความชัดเจนต่อไป
ครับ
ส่วนคำถามที่มักจะโดนถามก็คือว่าเชื้อนี่มันอยู่ในปลาเหรอนะครับตอนนี้อย่างที่ทราบนะครับก็คือเชื้อเนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะปนเปื้อนมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับไม่มาจากต้นทางเลยก็คือมาปนเปื้อนกันแถวตลาดนี่แหละ
ครับ
ก็ตอนนี้เข้าใจว่าทางการจีนก็กำลังพยายามหาคำตอบในส่วนนี้อยู่นะครับ
ครับนั่นหมายความว่าถ้าที่คุณหมอบอกก็คือเชื้อตัวนี้มันไม่ใช่เชื้อที่มันเกิดในละแวกนี้ในจีนที่เคยเกิดก่อนหน้านี้แต่เป็นเชื้อที่เกิดจากคนยุโรปที่เป็นกันอยู่ณเวลานี้อย่างนั้นใช่ไหมฮะ
อันนี้คือที่ทางการจีนพูดนะครับ
แล้วทีนี้ในส่วนของโอเคปลาแซลมอนเนี่ยนอกจากจีนแล้วเนี่ยในภูมิภาคนี้เนี่ยก็นำเข้าปลาแซลมอนมาทั้งหมดรวมแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยเราจะตรวจสอบหรือควบคุมหรือว่ามีโอกาสที่เชื้อเหล่านี้มันจะเดินทางมากับปลาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะควบคุมยังไงครับ
ครับคือการปนเปื้อนของเชื้อนี่มันมาได้ตั้งอย่างที่เขาตั้งสมมติฐานมันอาจจะมาจากต้นทางก็ได
้ครับ
ก็คือมาจากต้นทางก็คือมาจากประเทศผู้ผลิตซึ่งส่วนนี้ก็คงจะต้องพิจารณาเลือกซื้อปลาแซลมอนจากสถานที่หรือจากแหล่งผลิตที่เราเรียกว่ามีมาตรฐานในการผลิตที่ดีนะครับ
คือ
มาตรฐาน GMP นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะช่วยลดโอกาสที่เราจะเจอเชื้อได้นะครับอันนี้คือทางแรกนะครับ
คร
ับ อันที่สองนะฮะอันนี้คือถ้ามาจากต้นทางนะครับในส่วนที่สองก็คือการป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อนในตัวตลาดสดนะครับอย่างที่เราเคยนำเรียนไปว่าตลาดสดในบ้านเราหรือแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาหารก็ควรจะแพ็กเกจอย่างดีนะครับก็คือแพ็คเตรียมไม่ใช่วางกันสดๆ
ครับ
แล้วถ้าไม่ได้แพ็คนะครับอย่างเช่นแลกขายชั่งกิโลขายอย่างเงี้ยนะครับก็ควรที่จะมีการป้องกันไม่ให้เชื้อจากใครก็ตามที่เดินมาซื้อของในตลาดเนี่ยแพร่ลงไปในตัวเนื้อสัตว
์ครับ
นะครับเป็นวิธีการก็คือการสร้างฉากกันหรือว่าตั้งแผงอะไรสักอย่าง
ครับครับ
นะครับไม่ให้คนยืนซื้อสามารถที่จะยืนอยู่แล้วก็สัมผัสกับตัวเนื้อสัตว์ได้โดยตรง
ครับ
ส่วนนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างจะมาก
ครับ
ผมคิดว่าสำหรับบ้านเราคงจะต้องทำทั้งสองทาง
ครับ
แล้วก็คนที่เข้าไปเดินซื้อของในตลาดก็คงจะต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยแล้วก็ควรจะต้องให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาไปเดินซื้อของตัวคนขายเองก็จะต้องป้องกันตัวเองเต็มที่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆทั้งคนเดินซื้อของแล้วก็ทั้งคนขายนั่นแหละครับ
ครับท่านรองครับ
ช่วยได้ครับ
ครับท่านรองครับถ้าวัตถุดิบอ่ะถ้ามุดเป็นแซลมอนเป็นวัตถุดิบที่มาจากนอกถ้าสมมุติเขาแพ็คมาเลยโดยแพ็คสูญญากาศมาอย่างเงี้ยฮะถ้ามาเกิดมันติดเชื้อมาเนี่ยโอกาสที่เชื้อมันจะตายหรือมันจะอยู่ในนั้นในสูญญากาศได้อยู่สักกี่วันครับหรืออยู่ไม่ได้หรืออยู่ได้ตลอดไป
ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันอยู่ในตู้เย็นเชื้อจะอยู่ได้นานขึ้น
แม้ว่าจะเป็นสูญญากาศกันนะฮะ
สูญญากาศแต่ว่าคือถ้ามันอยู่ที่ผิวสัมผัสของเนื้อปลานี่มันไม่ได้เป็นอะไร คุณง่ายๆก็คือมันไม่ได้ช่วยในการที่จะทำให้การทำสุญญากาศไม่ได้ช่วยในการทำปราศจากเชื้อสักเท่าไหร
่
เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแพ็คมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าตู้เย็นถ้ามันมีการปนเปื้อนแล้วมันน่าจะอยู่ได้จนมาถึงฝั่งบ้านเรานั่นแหละ
โอ้คือเชื้อความเย็นจัดๆหรืออะไรเงี้ยก็ยังทำให้มันสามารถคงอยู่ได้ใช่ไหมคะ
ความเย็นไม่ได้ฆ่ามันเลย
ครับก็ตรงนี้ทางจีนเขาก็เลยตั้งสมมติฐานแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมไม่พูดดี
ครับครับโอเค
คือถามว่าในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้
มันเป็นไปได้ในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปได้ครับท่านรองครับแล้วทีนี้เนี่ยบ้านเราเองเนี่ยก็มีผู้ที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นชอบทานซูชิชอบทานปลาดิบกันเยอะมากทีนี้เนี่ยโอเคเรื่องปลาดิบเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการสมมุติว่าทานซูชิแล้วเอาไฟมาทอร์กมันเนี่ยการทอร์กไฟแค่ชั่วแป๊บเดียวเนี่ยมันทำให้เชื้อตายได้ไหมครับกินให้มันสุกขึ้นมานิดนึงในลักษณะนั้นนะครับ
ครับที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเนี่ย100องศาเซลเซียสเนี่ยครับเชื้อมันสามารถฆ่าเชื้อได้แบบเดี๋ยวนั้นเลยคือปกติเราจะพูดกันอย่างนี้ครับว่าที่100องศาเนี่ยก็ถ้าไม่มีเชื้อตัวไหนทนอุณหภูมิที่100องศาก็ถ้าเราสามารถทำสุกได้แล้วก็อุณหภูมิสูงพอที่เป็นอุณหภูมิที่ทำให้ร้อนจัดเนี่ยนะครับอาจจะใช้ความอะไรระยะเวลาไม่มากนะก็อาจจะทำให้เชื้อตายได้ด้วยเหมือนกัน
แต่นั่นก็หมายความว่าการทอร์กปลาแซลมอนที่โปะอุณหน้าข้าวเนี่ยนะฮ
ะ
ก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมครับว่าจะทำให้เชื้อมันตายเพราะว่าเขาแม้ไฟมันจะมีอุณหภูมิสูงถึง100องศาแต่ว่าช่วงระยะเวลา 2-3 วินาทีที่เขาทอกให้เนื้อปลามันแค่มันมีกลิ่นนิดๆเท่านั้นเองมันไม่ได้แบบสุกแบบทั้งชิ้นนะฮะ
ครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันสูงพออุณหภูมิมันเกิน100องศานะครับจริงๆแล้ว100องศานี่เขาพูดกันเป็นวินาทีเลยนะครับว่าเชื้อมันไม่ทนหรอกแล้วก็ไม่ว่าจะเชื้อตัวไหนเท่าแต่ว่าวิธีการที่เขาทำแล้วมันโอกาสที่ตัวผิวสัมผัสที่มันโดนไฟ100องศาเท่ากันทั้งหมดหรือเปล่านี่จะเป็นประเด็นมากกว่า
คร
ับ งั้นคำแนะนำโดยทั่วไปที่เราให้ตั้งแต่ต้นเป็นต้นมาเลยเนี่ยนะครับก็คือรับประทานอาหารร้อน
ครับ
นะฮะแล้วก็ผมคิดว่านาทีนี้ก็ยังเป็นคำแนะนำที่ยังใช้ได้อยู่น
ะ
ครับในการที่จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ
ค่ะค่ะแต่ว่าเบื้องต้นยังไงก็ต้องรอความชัดเจนนะฮะว่าเชื้อไวรัสมันอยู่ที่ส่วนไหนกันแน่นะคะคุณหมอตอนนี
้
แต่ว่าเราก็ต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังอยู่นะคะคุณหมอถามอีกประเด็นนึงค่ะมันมีประเด็นเรื่องของการจะเปิดเรื่องของการจับคู่ประเทศที่เราจะเปิดให้มีการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเรียกว่า travel bubble เนี่ยนะคะมีความวิตกกังวลนะฮะว่าถ้าเราเปิดให้มีการ travel bubble เนี่ยมันเสี่ยงสูงมา1คนอาจจะติดได้เป็นพันคนการระยะหรือการแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นได้นี่มันจะแพร่ยังไงฮะหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเสี่ยงยังไงฮะคุณหมอ
ก็ลักษณะจะเป็นแบบเดิมนะครับก็คือถ้าจำกันได้เนี่ยตอนแรกสถานการณ์ตอนนี้เราเหมือนกับเรามีคนไข้ในประเทศน้อยมากแล้วตอนนี้ทุกคนก็เลยมองว่าโอกาสของเราโอกาสเสี่ยงของเราก็คือการที่เรามีคนไข้ไม่สบายเดินทางมาจากต่างประเทศ
ค่ะ
งั้นถ้าเขาเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เราไม่มีกระบวนการที่จะให้เขาเฝ้าระวังสังเกตอาการก็คือเข้ามาแล้วก็สามารถเข้ามาในประเทศได้เลยถ้าสมมุติว่าคิดแบบเดิมเลยนะครับว่าเปิดประเทศปุ๊บจะเป็นรูปแบบเดิมนะก็คือคนเข้ามาก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้สบายๆอย่างเงี้ยก็จะนึกก่อนนะครับว่าถ้าเขาติดเชื้อเข้ามาก็จะสามารถแพร่โรคไปได้ค่อนข้างจะมากแต่ถามว่าจะมากเป็นพันคนหรือเปล่านี่อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ว่า1คนมาแล้วจะแพร่โรคไปได้เยอะแยะตัวเลขที่ผ่านมาของเราก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนนึงมาแพร่โรคเป็นพันคนช่วงแรกๆของเดือนมกรานี่เรามีคนจีนมาเยอะมากเลยนะครับถ้าจำกันได้แล้วสถานการณ์ตอนนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่เป็นช่วงขาขึ้นของประเทศจีนด้วยซ้ำไปงั้นโอกาสที่เราจะเจอแล้วถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าคนนึงมาแพร่โรคให้กับคนได้หลายๆคนนี่บ้านเราคงย่ำแย่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการที่จะทำให้โอกาสที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วลดโอกาสที่จะแพร่ระบาดได้ด้วยมาตรการต่างๆมากมายนะครับพูดง่ายๆก็คือ เราก็คงไม่คิดว่าเราจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มาต้องมาท่องเที่ยวประเทศไทยในรูปแบบเดิมซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราสามารถจัดการกับความเสี่ยงนี้ได้บ้างสักหน่อยอย่างน้อยก็ยังดีนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงพวกนี้ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมตินะครับว่าโอเคเราจะให้มีการท่องเที่ยวแล้วก็โอ้นักท่องเที่ยวเข้ามาแค่5วัน7วันจะไปกลับกันเขาคงไม่ยอมนะครับเราก็อาจจะมีวิธีการที่ดีผมขอใช้คำว่าวิธีการที่จะควบคุมการเดินทางให้ปลอดภัยที่สุดอย่างเช่นบอกว่าแบ็คแพคเกอร์ประเภทเข้ามาเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยเราตอนนี้เรายังไม่เปิดกันเราเปิดแต่ให้เข้ามาแล้วก็จะต้องมาติดต่อกับบริษัทท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นคนดูแล มีไกด์ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พอมีไกด์ปุ๊บเขาจะไปเที่ยวไหนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเราอาจจะระบุเลยว่าระยะแรกเราจะให้เที่ยวได้กี่จังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็ทัวร์ก็จับไปเที่ยวนะครับก็ตรงนี้มันก็จะสามารถทำให้เราอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วก็ลดความเสี่ยงทุกอย่างได้แล้วระหว่างเที่ยวไม่ว่าจะนั่งรถไม่ว่าจะไปถึงที่เที่ยวแล้วขอความร่วมมือให้เขาใส่หน้ากากอนามัยนะครับก่อนขึ้นรถก่อนลงรถล้างมือตลอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถไปเดินซื้อของช้อปปิ้งได้แต่ก็ไปซื้อของช้อปปิ้งได้ในเฉพาะร้านที่เรากำหนดให้พวกนี้มันมีวิธีการที่จะลดความเสี่ยงได้เยอะแยะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกขนาดไหนเลือกยังไงให้ในช่วงแรกๆก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรากังวลมากช่วงแรกเราก็อาจจะไม่ต้องเปิดแบบเสียงสูงเราก็อาจจะเริ่มจากเสียงน้อยที่สุดก่อนนะครับในพื้นที่ที่เรากำหนดในจังหวัดที่เรากำหนดนะครับแล้วก็ไปเที่ยวได้เฉพาะพื้นที่ที่เรากำหนดเขาสามารถเดินช้อปปิ้งได้แต่คงไม่ได้ไปช้อปปิ้งแบบในบาซาร์ที่จะไปเดินเตร่ได้จนเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครสัมผัสกับเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถจำกัดหรือว่าควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีครับ
นั่นหมายความว่าวิธีการเหล่านี้เราจะต้องไปคุยกันในสบคก่อนใช่ไหมฮะแล้วออกเป็นมาตรการออกมาเพราะว่าพอดูแล้วลักษณะก็คือแม้ว่าบางคนที่จะเข้ามากฎเกณฑ์ของเราจะต้องมีใบรับรองแพทย์แต่ใบรับรองแพทย์มันก็ไม่ได้ยืนยันเสมอไปว่าบุคคลที่เดินทางเข้ามาจะไม่มีเชื้อในระยะเวลานั้น
ใช่ครับ
เราก็ต้องไปคุยกันก่อน
ครับหลักการนี้ก็คือไอ้การตรวจเนี่ยถ้าเทียบระหว่างการตรวจนะครับการมีมาตรการการป้องกันควบคุมโรคที่ดีเลือกมาตรการการป้องกันควบคุมโรคที่ดีนะครับเพราะมันการถ้าเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเลือกมาตรการการควบคุมโรคที่ดีพูดกันง่ายๆก็คือเราไม่สามารถเชื่อเฉพาะการตรวจได
้
นะครับแต่ว่าถามว่าการตรวจช่วยไหมช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีมาตรการการควบคุมโรคที่ดีแล้วเราบอกว่าให้ตรวจมาด้วยนะครับอย่างนี้ก็ถามว่าช่วยเพิ่มไหมก็ช่วยเพิ่มครับเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาอีกหน่อยนึ
งนั่นหมายความว่าTower Bubble เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้เพื่อให้เศรษฐกิจภายในบ้านเราขยายเติบโตแล้วก็สามารถที่เดินไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องหามาตรการที่รัดกุมแล้วก็ควบคุมโรคให้อยู่ในกรอบที่เรากำหนดได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคืออย่างที่ผมเคยนำเรียนไปนะครับว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำไม่กลัว
ครับ
นะครับเสี่ยงสูงก็ไม่กลัวครับโดยที่เรารู้วิธีการทำใหไอ้ความเสี่ยงที่มันสูงเนี่ยลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำมากพอที่เรายอมรับได้แล้วก็ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับประเทศไทยก็จะโอเคนะครับ